มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลบทที่3ถึงข้อ2พระธรรมดาเนียลบทที่3เป็นเรื่องของการช่วยกู้จากเตาที่ไฟลุกอยู่ผมจะอ่านข้อ1ข้อ2นะครับซึ่งเราศึกษาในรายละเอียดแต่ผมจะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็จะมาดูกันที่รายละเอียดในข้อ3นะครับข้อ1ข้อ2บอกว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้สร้างประติมากรรูปหนึ่งด้วยทองคำสูง60ศอกกว้าง6ศอกทรงตั้งไว้หน้าที่ราบดูราในเมืองบาบิโลนแล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์รับสั่งให้ประชุมอุปราชข้าหลวงพระผู้ว่าราชการเมืองมนตรีในคลังผู้พิพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองให้เข้ามาในงานฉลองประติมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นข้อ3ครับและอุปราชข้าหลวงพระผู้ว่าราชการเมืองมนตรีในคลังผู้พิพากษาตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองประติมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นและเขาทั้งหลายก็มายืนอยู่หน้าปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งขึ้นวันฉลองมาถึงครับทุกคนอยู่ที่นั่นยกเว้นดาเนียลเราเชื่อว่าดาเนียลมีเหตุผลที่ดีและถูกต้องในการที่ไม่อยู่ในสถานที่ในงานนั้นดาเนียลคงจะไม่อยู่เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ท่านมีตำแหน่งพิเศษเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของพระราชาบาบิโลนซึ่งขณะนั้นนะครับก็เป็นผู้ครอบของโลกภาพของประติมากรทองคำบนที่ราบดูรานั้นน่าประทับใจเหมือนกับฐานจรวดที่ตั้งไว้บนฐานนะครับพร้อมจะยิงออกไปน่าดูมากครับข้อ4และโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่าดูก่อนบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายข้อ5ข้อ6เมื่อท่านได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านทั้งหลายกราบลงนมัสการประติมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งไว้ผู้ใดที่ไม่ได้ก้มลงนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่พวกเขาไม่รู้จักศิลปภาพของการนมัสการในงานฉลองนี้ครับเมื่อดนตรีบรรเลงพวกเขาต้องกราบลงนมัสการประติมากรนี้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วไม่ได้ให้เลือกทำนะครับถูกกำหนดไว้สังเกตเครื่องดนตรีต่างๆที่ใช้กับเขาสัตว์และปีนี้เป็นเครื่องเป่าพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่เป็นเครื่องสายปีถุงก็เป็นทรัมโบนและก็ยังบอกว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดซึ่งหมายความว่ามีเครื่องดนตรีอื่นๆที่ไม่ได้บอกไว้ในที่นี้ตรงนี้ไม่ใช่งานฉลองธรรมดาประชาชนถูกบังคับให้กราบนมัสการอย่างไรก็ตามครับการนมัสการที่แท้เป็นการแสดงออกของใจเรื่องนี้บังคับไม่ได้ถ้าพูดอย่างถูกต้องนะครับก็คือคนเหล่านี้ได้ทำพิธีภายนอกนะครับเป็นพิธีกรรมไม่ใช่มาจากการนมัสการจากใจมีการใช้ดนตรีเพื่อเร้าอารมณ์นะครับดนตรีนี่เป็นสิ่งที่ช่วยในการนมัสการได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในบางบทนี่ก็ยากมากที่จะแยกระหว่างดนตรีที่เป็นแบบฝ่ายวิญญาณและดนตรีที่เราอารมณ์ฝ่ายโลกนะครับเรื่องนี้อาจารย์เปาโลบอกไว้อย่างมากเกี่ยวกับความสำคัญของดนตรีในการนมัสการพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้บอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ19ว่าจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ16บอกว่าจงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มต้นดนตรีได้เริ่มผิดพลาดนะครับมันอยู่ในเชื้อสายของคาอินซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่4ข้อ21นะครับบอกว่าน้องชายของเขาชื่อยูบาลเขาเป็นต้นตระกูลของคนที่มีฝีมือดีดพินเขาคู่และเป่าปี เมื่อดนตรีหรือว่าพิธีที่ใช้ดนตรีเล้าความรู้สึกอย่างเดียวครับใช้แบบเล้าความรู้สึกอย่างเดียวตรงนี้ก็ลดศักดิ์ศรีของคนแทนที่จะยกให้คนยังมีศักดิ์ศรีมากขึ้นและก็ไม่ได้ช่วยในการนมัสการที่แท้จริงทำให้มีผลเสียอย่างไรก็ตามครับดนตรีก็สามารถใช้ให้ถูกต้องเป็นการนมัสการที่ถูกต้องได้ครับช่วยยกระดับจิตใจและเป็นพระพรใหญ่ได้ในที่นี้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้กำหนดการลงโทษที่รุนแรงต่อคนที่ไม่ยอมก้มลงกราบนมัสการปฏิมากรนี้ดนตรีช่วยเตรียมการนมัสการฝ่ายโลกครั้งนี้เราแน่ใจแน่ว่าทุกคนในตอนนั้นครับก็ก้มลงกราบต่อหน้าปฏิมากรยกเว้นก็ผู้ชาย3คนข้อ7เพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีทุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดบรรดาชนชาติประชาชนทั้งปวงและประชาทั้งหลายก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งไว้งานฉลองนี้เป็นการนมัสการแบบพิธีกรรมเท่านั้นมันอยู่เปลือกเป็นเปลือกไม่ใช่เป็นเปลือกนี่คือกระพี้นะไม่ใช่แก่นแต่ว่าทุกคนต้องทำหมดอาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยในใจแต่ก็ไม่แสดงออกพวกเขาไม่ยอมรับก็ไม่แสดงออกนะครับพวกเขาก็ให้เหตุผลแกตัวเองว่าควรจะทำอย่างนี้นี่ก็มีบทเรียนนะครับเราให้เหตุผลกับการประนีประนอมในช่วงเวลานี้หรือไม่มีผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าเขาก็ยังอยู่ที่โบสถ์ล่ะถึงแม้เขาจะไม่เชื่อในพระคัมภีร์ถามว่าทำไมเขาบอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นผู้นำคริสตจักรนะเมื่อคุณพ่อเสียทางคริสตจักรเนี่ยโอ้ให้เกียรติคุณพ่ออย่างมากเลยนี่เป็นเหตุผลที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถไปที่อื่นได้นะครับทั้งที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าหนุ่มฮิบรู3คนไม่ได้กราบนมัสการปฏิมากรข้อ8เพราะฉะนั้นในครั้งนั้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้าและฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดปลายพระราชาได้กำหนดผู้ที่สังเกตสิ่งปกติในงานนี้ครับในข้อนี้บอกว่าพวกเคลเดียบางคนอาจจะหมายความว่าพวกเขาได้เฝ้าดูคนยิว3คนอย่างเจาะจงอาจจะเพราะว่าพวกเขาอิจฉาหรือว่าเป็นศัตรูต่อคนยิว3คนนั้นเป็นการส่วนตัวคนยิวที่เข้าร่วมในงานนี้มีเพียง3คนซึ่งก็เป็นข้าราชการของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์คนยิวคนอื่นก็ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้นำนะครับจึงไม่ได้อยู่ในการประชุมครั้งนี้ข้อ9ถึงข้อ12บอกว่าเขาทั้งหลายกราบทูลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิจข้าแต่พระราชาฝ่าพระบาททรงออกกฤตกิกาแล้วว่าทุกคนผู้ได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมาต่อก้อนทองคำและผู้ใดที่ไม่กราบลงนมัสการก็ให้โยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่มีอยู่บางคนที่ฝ่าพระบาทได้แต่งตั้งให้จัดธุรกิจในเมืองบาบิโลนคือชักรักเมชักและเอเบเนโกข้าแต่พระราชาคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังฝ่าพระบาทเขามิได้ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งไว้ผู้กล่าวหาชาวเคเดียนะครับก็ทูลอย่างเป็นทางการและตามมารยาทอย่างมากต่อพระพักพระราชาพวกเขาบอกว่ามีชายหนุ่มคนยิว3คนเจาะจงชื่อนะครับตรงนี้ไม่ต้องสงสัยว่าพวกเขาหมายถึงใครเพราะว่าบอกชื่อหรือแม้ว่าการพูดเป็นนายของพวกเขาจะไม่จริงว่าคนเหล่านี้ไม่เชื่อฟังฝ่าพระบาทนะครับการปฏิเสธไม่กราบลงนมัสการปฏิมากรนี้ไม่ใช่การไม่จงรักภักดีต่อพระราชาเป็นส่วนตัวมันเป็นการยอมรับอำนาจที่เหนือกว่าพวกเขาเชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขาคือชายหนุ่มทั้ง3นะครับซึ่งเห็นได้จากคำตอบข้อกล่าวหาของพวกเขานะครับหนุ่มเฮบรู3คนก็ประกาศฤทธิ์เดชของพระเจ้าในข้อ13แล้วเนบูคัดเนสซาร์ก็ทรงกริ้วจัดมีรับสั่งให้นำตัวชักรักเมชักและเอเบดเนโกเข้ามาและเขาก็นำคนเหล่านี้เข้าเฝ้าพระราชาข้อ13มีกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็กริ้วจัดกษัตริย์องค์นี้อาจจะมีปัญหาทางใจมากการกระทำอย่างนี้แสดงถึงอาการของโรคประสาทนะครับโปร่งกริ้วจัดแล้วก็หัวเราะในนาทีต่อมาในข้อ14เนบูคัดเนสซาร์ทรงแก่แก่เขาว่าชักรักเมชักและเอเบดเนโกเอ๋ยเป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้ามิได้ปฏิบัติพระของเราหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งเราได้ตั้งไว้ กษัตริย์เนบูคัดเนซ่าถามพวกเขาคำกล่าวหานี้เป็นจริงหรือไม่พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะนมัสการพระของพระองค์คือเนบูคัดเนซ่าและปฏิมากรซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นจริงหรือไม่นะครับข้อ15บอกว่าเอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วพอใจถ้าเจ้าเอาเถอะถ้าเจ้าพร้อมใจแล้วพอเจ้าได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสีสายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดเจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการจะต้องโยนเจ้าทันทีเข้าไปในเตาไฟเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่และผู้ใดเล่าจะเป็นพระที่จะช่วยกู้ให้เจ้าพ้นจากมือเราได้พระราชาก็ให้โอกาสแก่คนยิว3คนให้โอกาสที่จะเปลี่ยนใจแล้วก็กราบลงนมัสการปฏิมากรตอนนี้ครับการเชื่อฟังของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิยิ่งกว่าในตอนแรกกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าบอกถึงบทลงโทษของการไม่เชื่อฟังครั้งและความเลวร้ายของการไม่เชื่อฟังพระราชาได้รู้ถึงพระเจ้าของพวกเขามาก่อนและทรงยืนยันกับพวกเขาว่าจะพระเจ้าไม่สามารถจะช่วยพวกเขาได้ข้อ16ชักรักเบเมชาร์กและเอเบดเนโกกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่เนบูคัดเนซ่าข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้หนุ่ม3คนก็ทูลพระราชาแต่พวกเขาไม่ได้บอกว่าข้าแต่พระราชาขอทรงพระเจริญเป็นนิดนะครับเขาบอกว่าครับข้าพระบาททั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องตอบฝ่าพระบาทในเรื่องนี้หมายถึงพวกเขาได้ไตร่ตรองดีแล้วถึงผลของการปฏิเสธคำสั่งของพระราชาหนุ่มทั้ง3ซึ่งเป็นข้าราชการของพระราชาไม่สนใจถึงความปลอดภัยของตนในการตอบพระราชานักปราชญ์ในบาบิโลนคงจะแนะนำให้พวกเขาก้มกราบนะกราบไปเถอะนะก็แทบกราบไปอย่างนั้นแต่ว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราอย่าทำรูปเคารพสำหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่ากราบไหว้หรือปฏิบัติรูปเหล่านั้นเพราะเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึง 3-4 ชั่วอายุคนแต่เราแสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึง 1,000 ชั่วอายุคนปรากฏในพระธรรมอพยพบทที่20ข้อ3ถึงข้อ6ชาวฮิบรูเหล่านี้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของพวกเขาซึ่งต้องกล้ามากครับที่จะยืนหยัดในเรื่องนี้ได้ข้อ17ถึง18นะ17 18ครับบอกว่าถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาทปรนนิบัติพอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาไฟที่ลุกอยู่ข้าแต่พระราชาพระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นพระพักของฝ่าพระบาทถึงแม้ไม่เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระราชาขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปฏิบัติพระของฝ่าพระบาทหรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าบาทได้ทรงตั้งขึ้นชายหนุ่มทั้งสามนี่บอกชัดเจนนะครับถ้าเป็นน้าพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากเตาไฟไม่ว่าจะผลจะเป็นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ตั้งใจที่จะยืนหยัดไม่กราบไหว้ปฏิมากรนะครับของกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าชาวฮิบรู3คนได้รับการรักษาไว้ในเตาไฟข้อ19 20บอกว่าแล้วเนบูคัดเนซ่าทรงเกรี้ยวกราดยิ่งนักพระพักของผมก็เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยชักรักเมชาร์และเอเบดเนโกองค์รับสั่งให้ทำเตาไฟให้ร้อนกว่าที่เคยอีก7เท่าและพระองค์รับสั่งให้บางคนที่มีกำลังมากในกองทัพมามัดชักรักเมชาร์และเอเบดเนโกและให้โยนเขาเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทรงเกรี้ยวกราดยิ่งนักกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าไม่สามารถควบคุมอารมณ์กับกริ้วจัดพระองค์ระบายความกริ้วของพระองค์ต่อชายหนุ่มทั้ง3ซึ่งเคยเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ชายหนุ่มทั้ง3นี่เป็นข้าราชการของพระองค์ครับทรงรับสั่งให้ทำเตาไฟนี้ให้ร้อนกว่าที่เคยร้อนอีก7เท่านี่ก็ไม่จำเป็นนะแต่ก็บอกถึงสภาพของจิตใจของกษัตริย์นะครับคือแม้ไม่ต้องร้อน7เท่าอ่ะร้อนอย่างนี้ก็ตายแล้วนะครับนี่บอกให้ร้อนอีก7เท่า ข้อ21ถึง23และคนเหล่านี้ก็ถูกมัดไว้ทั้งเสื้อกางเกงหมวกและเครื่องแต่งกายอื่นๆและเขาก็ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟที่ลุกอยู่3นะครับจากข้อนี้คือพวกเขาแต่งตัวเต็มยศเข้าไปในเตาไฟข้อ22 23เพราะว่าคำรับสั่งของกษัตริย์นั้นเข้มงวดมากและต่อไฟก็ร้อนจัดเปลวไฟจึงได้ฆ่าคนที่โยนชักรักเมชักและเอเบตเนโกและชายทั้งสามนี้คือชักรักเมชักและเอเบตเนโกก็ตกลงไปในต่อไฟที่ลุกอยู่ทั้งยังมัดอยู่ความรีบเร่งนะครับและความร้อนของเตาไฟนี้ทำให้คนโยนนี่ตายนะครับก็24ถึง25ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ปราหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตรัสกับองคมนตรีของพระองค์ว่าเรามัดสามคนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลตอบพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสตอบเขาว่าแต่เราเห็นสี่คนปล่อยหลุดกำลังเดินอยู่กลางไฟและเขาทั้งหลายก็ไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่สี่นั้นคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตรเตาไฟนี้เป็นเตาเปิดคือมองเห็นกันได้ครับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์คาดว่าคนเหล่านี้จะถูกเผาไหม้ตายทันทีแต่พระองค์ประหลาดพระทัยที่เห็นพวกเขายังมีชีวิตและก็เดินไปมาในเตาไฟเรื่องน่าประหลาดใจอีกอย่างครับคือชายสามคนโดนโยนเข้าไปในเตาไฟแต่มีคนที่สี่ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์บรรยายว่าคล้ายคลึงกับองค์เทพบุตรกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และทิ้งแท้ในตอนนั้นแม้ว่าดาเนียลได้เคยบอกถึงพระเจ้าก็ตามเนื่องจากไม่มีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณครับเนบูคัดเนสซาร์ก็เพียงแต่ตรัสถึงสิ่งที่ผิดปกติเท่านั้นคนที่สี่คล้ายคลึงกับองค์เทพบุตรอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าชายคนที่สี่นี้คือพระคริสต์ก่อนที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์หนุ่มเฮบรู3คนนี้ไม่ตายนี่อัศจรรย์นะครับไม่มีคำอธิบายอื่นก็ขึ้นอยู่กับเราครับจะยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับหนังสือดาเนียลก็บันทึกผิดหรือไม่ผิดนะครับก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเราครับแต่สิ่งนี้เป็นความจริงที่ได้บันทึกเอาไว้มีการอัศจรรย์อย่างมากมายในพระคัมภีร์ซึ่งหลายคนนะครับก็พยายามจะอธิบายหลายคนก็คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าไม่ใช่อัศจรรย์นะยกตัวอย่างนะผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างว่าในสมัยพระเยซูมีบันทึกในพระคัมภีร์บอกพระเยซูเนี่ยเดินบนน้ำจริงๆนะไม่ใช่เดินบนน้ำนะก็อธิบายไปครับแล้วก็มีตอนหนึ่งลูกชายของหญิงไม้ครับก็ไม่ได้ตายจริงๆแต่คนที่อยู่ข้างๆคิดว่าตายจริงๆไม่ตายพระเยซูเพียงแต่ปลุกให้เขาตื่นเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญพูดอย่างนี้ครับผู้เชี่ยวชาญพูดอย่างนี้ไม่รู้จะเชี่ยวชาญหรือไม่เป็นการล่อลวงอย่างหนึ่งครับชาย3คนในที่นี้ไม่ตายยกเว้นพระเจ้าไม่ช่วยนี่คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศกำลังสนุกนะศึกษาพระธรรมดาเนียลครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
มา หรือยากจนไม่ว่าถ้าเข้ามาเชื่อแล้วได้ใจใหม่ที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเราทุกคำชาวอย่างทรงเฝ้าเอ็นดูคิดแล้วแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชมพูคือพระเยซูผู้อุ้มชูพวงข้า
ทุกคืนวันจึงพากันโมทนาพระบิดาพระพุทธพระวิญญาณ
เสียงแสนชื่นใจพระได้ทรงตายไทยเราชาวชมพูคือพระเยซู